Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапацкія крыжы.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Міжнародныя навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў замарозіць усе нявыкананыя распараджэнні мінулага прэзідэнта Джорджа Буша да перагляду іх новай адміністрацыі. Таксама былі замарожаныя на 120 дзён судовыя справы над падазраванымі ў тэрарызме вязнямі турмаў Гуантанама. Сусветныя фондавыя рынкі адзначылі першы працоўны дзень амерыканскага прэзідэнта рэзкім спадам. Аналітыкі кажуць пра значнае пагаршэнне банкаўскага крызісу. Паводле Абамы, галоўнымі прыярытэтамі яго адміністрацыі з'яўляюцца барацьба з фінансавым крызісам і войны ў Іраку ды Афганістане. Аднаўленне паставак расійскага газу на сваю тэрыторыю пацвердзілі сёння Польшча, Сербія, Боснія, Турэччына і Францыя. Шэраг іншых дзяржаваў, у тым ліку Балгарыя і Славаччына, якія найбольш пацярпелі ад перапынення паставак, пачалі атрымліваць газ ужо учора. Прэзідэнты Украіны і Беларусі падпісалі сёння мемарандум аб супрацы ў сектары энергетыкі. Супраца будзе ўключаць інтэграванне энергарынка абедзвюх краінаў і дыверсіфікацыю энергетычных паставак. У бліжэйшым часе адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў краінаў для выпрацавання канкрэтных дзеянняў. Ізраіль закончыў вывад войскаў з сектара газы, якія ўварваліся туды 3 тыдні таму падчас аперацыі супраць ваяўнікоў групоўкі «Хамас». Ахвярамі канфлікту сталі каля 1300 палестынцаў і 13 ізраільцянаў. Сёння Косава праз 11 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі паведаміла аб стварэнні ўласнага войска. 2,5 тысячы лёгкаўзброеных салдатаў сілы абароны Косава далучацца да 15 тысячаў міратворцаў НАТО, якія па-ранейшаму адказваюць за бяспеку рэгіёну. Сербія, якая не прызнае незалежнасці Косава, назвала новаствораныя фармаванні незаконнымі і пагрозай для стабільнасці ў рэгіёне. Уладальнікі лонданскай газеты «Evening Standard» паведамілі, што расійскі мільярдэр і былы агент КДБ Александр Лебедзеў купіў 75% акцыю гэтай газеты па намінальнай цане. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце на адрэсе www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У беларускіх банках сёлета стала цяжэй узяць крэдыт. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які высяляе іх з будынку. Чаму прыпыненая справа курапацкіх вандалаў? Пра гэта трошкі пазней, а пачынаем нашую праграму паведамленнямі эканамічнай тэматыкі. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі істотна абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізычным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, у 2-3 разы падвысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Заглядам сітуацыі на фінансавым рынку Ігар Карней.
Сярод больш як 3 дзясяткаў банкаў, якія працуюць у Беларусі, крэдытаваннем сёння займаюцца лічаныя адзінкі. Ад канца мінулага году найбольшыя змены зазнала сфера аўтамабільнага крэдытавання. Працэнтныя стаўкі за гэты час выраслі ў 3-4 разы. Рублёвыя крэдыты вагаюцца ў межах ад 25 да 31% гадавых, валютныя 18-20%. Да крызісу стандартная стаўка ў далярах была 12-14%. Колькасць банкаў, якія выдаюць крэдыты на аўто, вымяраецца адзінкамі. Беларусбанк, Прыорбанк і Альфа-банк крэдытуюць у валюце. У рублях можна крэдытавацца ў Белінвестбанку, БПС-банку і ВТБ-банку. Як каже кіраўніца групи аналітиків порталу «Інфобанк.бай» Катерина Смірнова, аналогічна ситуація на ринку споживецького кредитування.
Банки, які, наприклад, раніше предлагали по 5 років, по 3 роки, зараз цей срок зменшують до 1-2 років. Зменшується також кількість валютних кредитів, осталось буквально по 3 предложения по карточці, по кредиту наличними в валюті, остальне – це рублевые кредити.
Кількість банків, які видають кредити на жилье, у новом році скоротилася до 5. Беларусьбанк, Белагропромбанк і Белінвестбанк кредитують у рублях. Приорбанк і Белросбанк у валюті. Ставки по рублевых кредитах вагаються у діапазоні 20-26%, по валютних 19-21%. Лічби зміняються ледве не щодня. Коли на минулому тижні Белорусбанк кредит на будівництво на агульних підставах пропонував по 20%, то днями ставка підвисилася до 25%. У лідери по процентних ставках вибилося споживецьке кредитування. Некоторі банки ставлять умови 35-40% за взятий кредит. Банкіри не ховають, що штучно завишають планку, боючись росту невернутих кредитів. У сусідній Росії доля неоплачених кредитів уже досягнула 15%. Як каже Катерина Смірнова, погоджатися на такий варіант можна хіба у випадку з невеликими і короткотерміновими кредитами.
40% на самом деле не столь много. В цих кредитах є кредити побольше, все одно люди беруть. Тобто кредити на небольші сроки, на небольші суми. А от автокредитування, частина жилищного кредитування, появились ставки 27, навіть 31%. Це достатньо великі ставки, якщо чоловік розраховує брати 30 тисяч доларів.
Многие эксперты лічать, что 20-процентная девальвация белорусского рубля не имела особливого экономичного эффекта. Формально она робилась с универсальной привязкой до доляра, евро и российского рубля, але передусім у разлику на Россию, куда белорусские вытворцы у новых умовах отримали шанец продать залежалый товар. Однак навіть у Нацбанку не виключають чергової девальвації у випадку, коли і надалі протягнеться різке падіння російського рубля. За кілька тижнів він упав з 27 до 33 рублів за доляр. У цьому випадку білоруські товари знову стануть неконкурентоздольними на знішньому ринку, а на внутрішньому отримає перевагу імпорт.
Ситуацію на фінансовому ринку Білорусі оглядав Ігор Корній. Тим часом кореспонденти «Свободи» протягують сачити за тим, як економічний кризис впливає на білоруську економіку. Сьогодні оперативна інформація Засіповичів і Ганцевичів. На мікрофона В'ячеслав Кулік.
На найбуйнішій у Білорусі Ялізовській гуці у Осіповецькому районі не працюють два з трьох цехів. Їх роботники у вимушених відпочинках. Подробязності від журналіста Андрія Білогубова.
Про спинення двох цехів повідомив один з роботників гути. Поводле його підприємства має проблеми з набиттям сировини.
Зараз набиття схлопой. Приходится в Беларусь, а он грудный, заявок немного, и не насматриваем там никак заряжой. А заряжой, чтобы куплять, треба специальный дозвол. Первый и другой цех людям продляются починки. Было до 20 студеня и продляют его далее.
Керавництво Ялизовской ГУТы подтверждая, что два цехи спыненные, однако причины называя иншие – ремонт обсталевания.
У нас не хватает комплектующих для ремонта. Комплектующие идут еще из Китая и очень далеко. Таможенные вопросы очень дорогие. Мы основную массу людей отправили в отпуска. Не за свой счет, как некоторые предприятия, а в отпуска. То есть выплачиваем людям отпускные.
Тлумашит ситуацию на предприемстве представник администрации. Поводле яго керавництва збирается спынять и той цех, який цяпер працуе. Так само для ремонту обсталявання. Представник администрации подтверждает, что на предприятии есть тяжкости с выработкой продукции, выкликанные сусветным кризисом. Что это за тяжкости, он не подтлумачил.
Все проблемы, которые существуют в мировой экономике и в экономике страны, они, конечно же, и на нас отражаются.
Суместное белорусско-австрийское акционерное товариство «Шклозавод Ялизова» вырабатывает слоики, бутыльки и упаковку. Працует тут около 1000 человек. 75% продукции продает у постсоветские країни.
Господарчий суд Бірасійської області спробує тепер спогнати сільгоскооперативи Дзяніцької чи Ганцевського району грошову запозиченість перед бюджетом у сумі більше як 200 мільйонів рублів. На аукціон виставлені 11 тракторів і автомашин. Це останнє, що ще оцаліло у господарки банкрута. Подробязности высветлял журналист Анатолий Круговец.
В эти дни на одной ферме у СПК Дяниска и Чиганцевского района не отримливают навод по 3 литра молока от коровы. Министр сельской господарки Семен Шапира на нарадзе в Менску заявил, что этот показчик катастрофичный. На месте ж про экономику господарки кажуть еще горш. Меркование ветерана Виталя Прокурата.
Голос свободы, если вам поможет.
Може, голос свободы допоможе хоть крыху пропиниться этому варьятству, каб вернулся некий розум, разумеется, каб допомогчи тутейшим людям. Господарка не тое, что добивается, тут страшная з'ява, и не только тут, у Дзянісковичах. Таких колгасов у районе полова.
Половина в районе примерно.
Некалі Дзянісковичы былі знаным мястэчкам на беларускім Палессі. Са словаў Вольгі Заяц, насельнікаў было больш за 3000.
Нашу дзяревню раньше звалі «Втары Китай», а цяпер яна пачці што ўже нічого. Нас цяпер адкрылі бальніцу сацыяльнага ўхода. Поўнасцю камплект, яшчэ на очередь чалавек 16 запісана. Ужо 45 чалавек умерло, вот так. Смертнасць увялічваецца, а раждаемасць у нас 2-3 в год.
Са словаў Вольгі Заяц, Палішукі не атрымліюць цяпер заробку ў калгасе. Грошы, кажа суразмоўца, з'яўляюцца, калі ўдацца прадаць у Баранавічах, Семенску сушаныя грыбы ці лясныя ягады, што ацалелі з восені.
У нас вот именно, да, вот это і клюква, чарніка падцягівае. Ну, немножечко вот эти вот людзі, которые работающие ще, ну, вот они чуть-чуть, они себе натягивают. І особенно вот цяпер з этим кризисом, да, хлеб, молоко, а ўже на большее, наверное, мало хто себе і позволяє.
Регіональний економічний огляд підрихтував В'ячеслав Кулік.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
Сёння на сайте «Свабода.орг» адбылася онлайн-конференція з молодзевымі активістами Франеком Вячорком і Іваном Шилом, яких улады з ужываннем, на їх думку, незаконних сродкаў спрабуюць выправіць у войска, каб ізаляваць їх як палітычных апанентаў. Радуе варіант онлайн-конференції прагучыць у нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце «Радуе Свабода». Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які 13 студзеня адмовіў ім па ўсіх пунктах пазову ў іхнай спрэчцы з гарадскімі ўладамі. Вернікі зноў рыхтуюцца да абароны свайго храму, перадае Любоў Лунёва.
Сёння на паседжанні круглага стала ў пытаннях свабоды сумлення ў Беларусі юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін паведаміў пра сітуацыю, у якой апынулася царква.
Пасада як намесник керуніка адміністрацыі прэзідэнта ідэалогіі на была вольна. Як толькі на гэту пасаду была вызначана спадарня Петкевіч, наша справа была завершана. Мы вырашылі не даваць свой будынак, таму што гэта наш будынак. Ён быў будован за нашы грошы і нашымі рукамі. Што наконт галадоўкі, ну, калі мы бачым эканамічнае становішча ў свеце і ў нашай краіне, то, на нашу думку, зараз не наша чарга галадаць.
Нагадаем, ад 2005 году вернікі новага жыцця намагаліся адстойваць свае правы ў судовых інстанцыях. Калі ў 2006 годзе гарадскія ўлады пазбавілі іх спачатку зямельнага надзелу, а потым і права карыстацца храмам, былым калгасным кароўнікам, вернікі распачалі 21-дзённую галадоўку. Міліцыянты рыхтаваліся да штурму будынку, дзе знаходзіліся вернікі, але пасля таго, як на пляцоўцы перад храмам з'явіліся прадстаўнікі амбасады ўкраінаў Еўразвязу і ЗША, пастара царквы выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку. Пры гэтым Вячаслава Ганчарэнку запэўнілі, што справа ў судзе вырашыцца станоўча. 13 студзеня суд вынес рашэнне на карысць гарадскіх уладаў. На круглым стале прадстаўнікі розных хрысціянскіх канфесій адзначалі, што калі за апошнія 4 месяцы ў параўнанні з мінулым годам паменела адміністрацыйных спраў супраць актывістаў дэмакратычнага руху, то ў галіне захавання свабоды сумлення палітыка дзяржавы не змянілася. Працягваецца практыка дэпартацыі каталіцкіх святароў, выклікі іх у КДБ і органы мясцовай адміністрацыі. У некаторых раёнах аддзелы адукацыі забараняюць каталіцкім святарам наведваць школьныя сходы, у той жа час дазваляючы гэта святарам праваслаўным. Сустаршині Аргкомітету дзеля створення БХД заявілі, що будуть разом з вірниками-християнами домагатися зміни закону об віровизнанні, а так само окажуть допомогу вірникам-протестантам нового життя у їхнім змаганні за будинок.
Репортаж відказує на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз актуальних подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогоднішня експертиза свободи присвячена винікам зустрічі у Чернігові президента у Білорусі і України. Експертиза свободи прогучить на наших хвалях праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свободи, а зараз я вам нагадаю головні теми дня, які ми освітляємо у сьогоднішній програмі. Генеральний прокурор Білорусі Григор Васильєвич міркує, що смертне покарання, як профілактичну міру, можна використовувати і надалі. На протягу перших тижнів Нового року білоруські банки обмежували об'єми видачі кредитів фізичним і юридичним особам, скоротили терміни кредитування, повисили процентні ставки по позиках. Вірники протестантської суполки «Нове життя» дагетуль не отримали письмових аргументів господарчого суду, який постановив виселити їх з займаного будинку. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніків історії і культури Антон Остапович потребує від прокуратури дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні справи супроти вандалів, які нищили куропатські крижі. Говорить Радіо Свобода. Старшиня Білоруського доброохотного товариства охови помніків історії і культури Антон Остапович підрихтував зворот у прокуратуру Мінської області з потребуванням дозволити громадськості ознайомитися з постановою об спиненні кримінальної справи у дочиненні до вандалів, затриманих у Куропатах при знищенні крижов. З протягом теми Інна Студінська.
12 студеня Бараулянський відділ внутрішніх справ припинив кримінальну справу у дочиненні до неповнолітніх Паула Астрейки і Вадима Шишко, затриманих 1 листопада у Куропатах при знищенні крижу. Мотивація доказу, отриманих під час розслідування, недостаткова, каб передати справу у суд. Антон Остапович Пераканани.
Слідчий, видать, лічить, що доказу, отриманих під час розслідування, недостаткова для передачі справи у суд і притягнення до кримінальної відповідальності двух молодёнов. За опошние три годы фактом вандализма у Куропатах с 93-го года, унесенных в список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь, третий раз возбуждается криминальная справа. Але в ободвух выпадках заланшинцы не были выявлены и покараны, и только 1 листопада минулого года представники громадскости у Перчиню затримали вандалов на место злочинства. Громадскость повинна добиться осуджения злочинцев.
Алесь Маку, який разом з Олегом Свиридовым затримал молодёнов у Куропатах, Патах переконаны, что расследование велося с порушениями. Не была проведена экспертиза на предмет алкогольного опьянения подлетку. Не были сняты отбитки пальцев, а так само обутку. До того ж, следствие не выкликало другого светку, Олега Свиридова.
Мы ж были у двоих. С некого момента, ведь меня только выкликают, со мной проводятся некие следствие деяния, когда я запытался у следствия. Чому? Олег, ваш напарник, и он же там телефоновал.
На питання Радіо Свобода, чому справа припинена, хоч упершиню вандалов затримали на місці злочинства і є свідки, начальник слідчого відділу Мінського районного управління внутрішніх справ Дмитрий Серченя відказав так.
Уголовне діло знаходиться на ізученні в міністерстві, тому я не можу нічого сказати. Оно может быть возобновлено и продолжается расследование. Дело не закрыто. Если дело приостановлено, это не значит, что оно прекращено или закрыто. Оно всегда может возобновиться и продолжаться расследование.
Старшиня Белорусского доброохотного товариства оховы помников истории и культуры Антон Остапович пропоновал створить громадский комитет по обороне урочища Куропаты. И все свои деяния этот комитет повинен узгоднять с науковым керуником историко-культурной каштовности Майей Кляшторной. Історик Ігор Кузняцов переконаний, що громадськість повинна запотребувати від уладів охови Куропатів силовими структурами. Він привів приклад, як міліціянти оховують з патрулюванням інші пам'ятки історії і культури.
Да, паведамлення Іни Студінської я додам, що Міністерство культури Білорусі адмовилося номінувати куропати на унесення у спіс ЮНЕСКО у якості історико-культурної каштовності.
Ви слухаєте Радіо Свобода.
Кореспонденти Радіо Свобода і інформаційні агентства світу працюють 24 години в сутки. Щодня у ефірі репортажі кореспондентів і аналіз експертів, новини і міркування лідерів, свіжа інформація про розвиття подій. Усе баково, докладно, по-білоруську. Настройтеся на свободу.
19 студеня у Москві був забитий відомий російський адвокат Станіслав Маркєлов. Йому було 34 роки, він став відомий уділом у шерогу гучних процесів. Серед інших він домогся осудження забойці чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої Юрія Буданова. Російського ОМОНовця Лапіна, який зверствував у Грозному, він так само представляє інтереси потерпілих у справі Нордосту. Про білоруські сувязі Станіслава Маркєлова сьогодні у нашій ранішній програмі моя колега Ганна Соус говорила з директором Російського інституту правов чоловіка, сябром Ради правооборончого центру «Меморіал» Валентином Гефтером. Пропонуємо вам послухати фрагмент уторки.
Станіслав був зв'язаний з Білоруссю некілька років тому, був адвокатом Юрася Іванюкевича, який написав на будинку білоруської амбасади «Живе Білорусі, бите хлусість». Наскільки він цікавився ситуацією в Білорусі? Що його зв'язувало з Білоруссю?
Ну, в последние годы, может быть, меньше уже, но вот, если я помню, конец 90-х, начало 2000-х, и наиболее, может быть, более такой период был, когда в Беларуси все политически значимые правозащитные моменты были видны. Кроме того, Стас часто бывал и на семинарах, кроме того, он женат на белорусских, в конце концов. И у него всегда было какое-то к Беларуси очень теплое отношение, не в том смысле, что он очень любил режим Беларуси нынешней, конечно, тут с никакого говорить не приходится. А все дело в том, что он еще считал это как бы своей, так сказать, второй родиной. По моим сведениям, он не мог и не вел дело собственно в Минске и собственно в Беларуси. Но те дела в Москве, которые могли касаться как-то граждан Беларуси, белорусских нарушений прав человека, были ему близки. Кроме этого, я знаю, он несколько раз участвовал в работе семинаров, конференций, которые проводил Центр по правам человека Веры Стренковской. В общем, для него Беларусь была как бы родным местом.
Про сувязі забитого завчора московського адвоката Станіслава Маркєлова з Білоруссю говорив директор Російського інституту правов чоловіка Валентин Єфтер.
Досліди свободи.
Учора заступив на посаду 44-й президент США Барак Обама. Уже от сьогодні почалася інвентаризація влади по всіх напрямках. І ще вчора на офіційному сайті Білого Дому уладарив попередник Обами Джордж Буш-молодший, а сьогодні на сайті уже новий господар. Наскільки важливий для користувальників президентський інтернет-ресурс? Чи підтримують зв'язок з виборцями через адмислові інтернет-сторінки керівники сусідніх з Білоруссю країн? Дослідження на цю тему провів Ігор Корній.
У той час, як у американской администрации рыхтуются до усталявання новых парадков, виртуальные господарки и інших президентов працуют у ранейшем режиме. Правда, некоторые с поправкой на технічний прогрес. Прикладом, у апошние дни минулого года на сайте президента России, опрош сухой протокольной информации, з'явился президентский видеоблог «Разважання Дмитрия Медведева на политичные и социальные темы». Спеціальний кореспондент програми «Постскриптум» на російському каналі ТВЦ Сергій Коцянков каже, така форма віртуального контактування істотно оживляє кремлівський сайт.
Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами.
Увогуле, магчимость интернет-контактования с высшими особами праз президентские сайты з'ява для многих країн узвиклая. Йозас Рузгіс, намісник дарадца президента Литви, каже, керівництво країни усіляк стимулює спрощення зносинів на всіх узровнях. В умовах повальної комп'ютеризації головним сродком необмежуваної сувязі робиться інтернет. І такою махчимостю, поводля суразмовці, громадяни Литви користаються усе більш активно.
Це письма реєструється, навіть получене по електронній почті. Всегда, коли є якийсь обратний адрес, приготовлюється відповідь. На рождественські праздники писали багато, в яких поздравляють президента, тоді вже самому президенту президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть критические вопросы, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. Мы смерствуем, есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету.
На тле соседей интернет-сторонка керовника Беларуси самая консервативная. До листования никто не закликает. Большую частку просторы занимают официальные документы и короткая хронология сустречев Александра Лукашенко. По давней заведенце никакой особистой информации, за выключением стислого перелику этапов карьерного роста. Легко чуть разницу, отчинивши сайт любого іншого керовника державы. На официальном интернет-ресурсе президента Украины Виктора Ющенки энциклопедичный звод по всем, что корисно и цікаво наведникам. Великая фотогалерея. От официальных снимков до семейных. Расповед про батьков президента, ягонную семью. Особная рубрика, присвященная первой леди Катерине Ющенце. Усемагчимый спектр информации на сайте президента Польши Леха Качинского. Сторонка первой леди, лабиринты президентского палацу. Во всех выпадках на видном месте указание электронного адресу президентской приемной ти канцелярии. А на сайте президента Латвии Валдеса Затлерса под президентским портретом тлустый категоричный заклик. Пишите президенту. Правда, як каже намісник керівника канцелярії президента Латвії Ерікс Озолс, латиші усе ж схильні до старих методів листування. У паперовому варіанті отримати відказ шансів більше.
Працює з прес-центром з цими електронними письмами. І іноді буває так, що президент їх навіть не бачить. Законодательство таке. Електронні письма, вони не зовсім легальні, на які нам обов'язково треба відповідати. Но якщо людина напише нормальне письмо, є спеціальний закон, що ми должны ему отвечать в течение месяца.
Алексей Диковицкий, керовник редакции информационных программ у телеканалу «Белсат», дислокованного в Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая, хоть и стипло, однако личит, что свои функции она выполняет. Досить оперативно информует наведников про подеи у державе и дает махчимость полякам свободно подавать в электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине.
Нужно прочитать довольно обширные справоздачи встречного президента. А так само есть файная фотогалерея, можно брать думки у доброй якости для сродков массовой информации. Что тычется махчимости написать с правого боку сайта, есть иконка, кликнувши куды можно написать мейл. Не ведаю, насколько это эффективно, но я думаю, что на то на некое зворотная совесть есть, бо у канцелярии есть люди, которые этим обмыслово занимаются.
Президентские веб-сайты в «Дослідах свободы» оглядал Игорь Корней.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Могилевской областной организации Товариства белорусской мовы Олег Дзячков. А в «Ночных доследах» сегодня размова пойдет про то, ти будет у Беларуси свой Обама. А зараз пропануем вашу увазе форум «Свободы». С дискуссиями наведников сайту «Свобода.орг» вас познайомить Алена Радкевич и Сергей Обламейко.
Напередодні Барак Обама прийняв присягу як 44-й президент Злучених Штатів Америки. На зміщений на нашому сайті репортаж з інаугурації відгукнулися читачі. Реакція була переважно становчою. Навідник Патрік написав.
Йон принамсі більш едукований за Маккейна, дий не блите Австрію з Австралії.
Знайшлися і неприхильники Обами. Навідник Норт пише.
Гэты популіст нічога добрага не прынясе ні ЗША, ні тым, хто меў на яго спадзяванні. Бадай што самы горшы прэзідэнт, якога толькі маглі абраць.
Але з Нордам тут жа не згадзіўся наступны чытач Антон.
Малайцы янкі, відаць было, што ў Штатах сёння быў выдатны дзень. А Норду скажу, што ўсе дыктатарскія рэжымы дзіка зайздросцяць і баяцца. У ЗША ніколі не будзе Зімбабве або Лукашэнкі.
Учора на нашым сайце было змешчана паведамленне, што сёлета ў Беларусі толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў вучацца па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым у 93-94 навучальным годзе. У сувязі з такой сітуацыяй Рада Таварыства Беларускай Мовы заклікала бацькоў, грамадскіх актывістаў і палітыкаў ўжо цяпер заняцца стварэннем беларускамоўных класаў і школ для наступнага навучальнага году. Каментары да гэтага паведамлення падзяліліся на пазітыўныя, негатыўныя і стваральна-практычныя. Да пазітыўных належыць заўвага Вітаўта з Менску.
Дэмакраты павінны змагацца за беларускасць. Беларускасць, беларуская мова – гэта тое, на чым можна аб'яднаць абсалютную большасць жыхароў Беларусі. На каўбасе дэмакратыю не пабудуеш.
Да негатыўных належаць каментары Дмітрія, які піша.
а беларускамоўнага гораду і так ужо няма. Заканамерны працэс.
А сярод стваральна-практычных можна выдзеліць каментар Яўгена, які прапанаваў дамагацца на падставе закону выкладання хаця б асобных прадметаў па-беларуску, і Адэлькі з Менску, якая напісала:
«Запрашаем дзетак у беларускамоўную рознаўзроставую садаўскую групу ў Сухараве ў Менску. Кантакт праз Велком 395-73-99 ці інтэрнэт apolonikschchanyuk@gmail.com. З мясцовымі ўладамі ўсё ўзгоднена, трэба толькі дазбіраць некалькі жадаючых».
Пра дыскусіі наведнікаў сайту «Свабода.орг» расказвалі Алена Радкевіч і Сергей Абламейка. На чарзе навіны, пасля іх радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з Франкам Вячоркам і Іванам Шылам.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30, у пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзею ў Беларусі. Расійская кампанія «Атамстройэкспарт» была абраная ўрадам Беларусі для пабудовы атамнай электрастанцыі на літоўскім памежы. Такую заяву зрабіў сёння намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Уладзімір Сямашка. Паводле беларускага міністэрства энергетыкі, гэта было дамоўлена закончыць у першым квартале гэтага году. Пабудова 1000-мегаватнага рэактару мае завершыцца ў 2016 годзе. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдытаў фізічным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які 13 студзеня адмовіў ім па ўсіх пунктах пазову да гарадскіх уладаў. Прэзідэнт Літвы Адамкус абмеркаваў з літоўскім паслом у Менску Багдонасам сацыяльна-эканамічныя працэсы ў Беларусі і далейшыя магчымасці развіцця двухбаковых дачыненняў у галіне прадпрымальніцтва і культуры. Пасол інфармаваў прэзідэнта аб планах Беларусі ў галіне развіцця ядзернай энергетыкі. Раней Літва выказвала занепакоенасць планамі будаўніцтва беларускай АЭС на мяжы з Літвой. А ў эфіры «Свабода». Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама загадаў замарозіць усе нявыкананыя распараджэнні мінулага прэзідэнта Джорджа Буша да перагляду іх новай адміністрацыі. Таксама былі замарожаныя на 120 дзён судовыя справы над падазраванымі ў тэрарызме вязнямі турмаў Гуантанама. Аднаўленне паставак расійскага газу на сваю тэрыторыю пацвердзілі сёння Польшча, Сербія, Боснія, Турэччына і Францыя. Шэраг іншых дзяржаў, тым ліку Баўгарыя і Славаччына, якія найбольш пацярпелі ад перапынення паставак, пачалі атрымліваць газ ужо учора. Прэзідэнты Украіны і Беларусі падпісалі сёння мемарандум аб супрацы ў сектары энергетыкі. Супраца будзе ўключаць інтэграванне энергарынкаў абедзвюх краінаў і дыверсіфікацыю энергетычных паставак. У бліжэйшым часе адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністра краінаў для выпрацавання канкрэтных дзеянняў. Ізраіль закончыў вывад войскаў з сектара газа, якія ўварваліся туды 3 тыдні таму падчас аперацыі супраць ваяўнікоў групоўкі «Хамас», якія вялі ракетны абстрэл па ізраільскай тэрыторыі. Ахвярамі канфлікту сталі каля 1300 палестынцаў і 13 ізраільцянаў. Сёння Косава праз 11 месяцаў пасля абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі паведаміла аб стварэнні ўласнага войска. 2500 лёгкаўзброеных салдатаў сілы абароны Косава далучацца да 15 000 міратворцаў НАТА. Гэта быў выпуск навіну. Наступны праз паўгадзіны.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры «Экспертыза Свабода» на тэму «Візіт Лукашэнкі ва Ўкраіну. Што і каму дэманструюць транзітныя краіны». А зараз гость на «Свабодзе». Днямі кіраўнік моладзі БНЕ Франак Вячорка і адзін з кіраўнікоў Маладога фронту Іван Шыла распаўсюдзілі заявы пра спробы забраць іх у войска. Прапануем вам фрагменты онлайн-канферэнцыі з Франакам Вячоркам і Іваном Шылам, якая адбылася сёння на вэб-сайце «Радыё Свабода» ў інтэрнэце. Чаму для ўсіх грамадзян Беларусі служба ў войску з'яўляецца ганаровым абавязкам, а для вас рэпрэсіўным дзеяннем з боку ўлады? Чым вы лепшыя за астатніх? Адказвае Іван Шыла.
Призыву войска и призыву войска с видовочными порушениями – розные вещи. Я ставлюсь до войска так, как могу ставиться до конституционного обовязку. Однак, калі законы парушаюцца ў выпадку палітычнай мэтазгоднасці, я зноў-такі з пункту гледжання Канстытуцыі стаўлюся да гэтага адмоўна. Паўтаруся, што пратэстую не супраць войска, як абавязку працэдуры прызыву. Калі на лекараў аказваецца ціск, лічу гэта непрымальным. Я не асабліва не адрозніваюся ад астатніх прызыўнікоў, таму і патрабую, каб рэалізоўваліся на практыцы гарантаваная законам роўнасць.
На пытанне адказвае Франак Вячорка.
Служба ў войску была і ёсць ганаровым абавязкам. І калі партыя БНФ прыйдзе да ўлады, адным з першых пунктаў, што яна зробіць, гэта будзе ўмацаванне беларускага войска і паступовы пераход да прафесійнай арміі, як тое ўжо зрабілі нашыя заходнія суседзі. Ніхто войска не адмаўляе, але звярніце ўвагу на працэдуру. Улады выкарыстоўваюць войска для ізаляцыі палітычных апанентаў, нягледзячы на тое, што першае, у аднаго супраць паказанні па здароўі, як у мяне, і другое, як у Івана Шылы, незакончаная сярэдняя адукацыя. Няма нічога лепш, чым закрыць маладзёнаў на паўтара года ў глушэчу Беларусі і апраўдвацца святой канстытуцыяй.
Якія вашы улюбёныя беларускія гарады? Дзе вы любіце адпачываць у Беларусі? Адказвае Франак Вячорка.
Я вельмі люблю горадню і Віцебск, ну і натуральна родны Менск. Люблю Віцебск за яго легенды і казачную прыгажосць. Нездарма тут нарадзіўся Марк Шагал і многія іншыя вялікія беларусы. У Віцебску прыятныя і шчырыя людзі, сюды хочацца вяртацца, каб прыяднацца да гісторыі і да беларускага духу. Калі ж быў малы, то вельмі любіў горадню за вялікі, мне прынамсі так здавалася, зоапарк, адкуль я мог не вылазіць цэлымі суткамі. Штораз, як прыязджаю ў горадню, узгадваю кампанію па абароне гістарычнага цэнтру. Некалькі тыдняў мы ладзілі акцыі і перформансы, распаўсюджвалі друкаваныя матэрыялы, клеілі налепкі. У выніку рэстаўрацыйныя працы былі прыпыненыя. Гэта таксама наш поспех. Горадня – наша архітэктурная скарбніца. А яшчэ горадня – не савецкі горад, і тут людзі ведаюць сабе цану. І не прыгадаю лепшага адпачынку, чым купалле пад горадняй. З яго спевамі, купальскімі танцамі, русалкамі, скокамі праз вогнішча і праліўным дажджом. А яшчэ мы штогод робім летнік моладзі БНФ ля Косава на радзіме Тадэвуша Касцюшкі. Лепшага адпачынку проста не існуе.
Пытанне да Івана Шылы. Чаму вы не скарысталіся магчымасцю пакінуць Беларусь і спакойна вучыцца ў Еўропе?
З некалькіх прычын, асноўная з іх гэта час. З'ехаць да атрымання атэстату, гэта 2 гады навучання ў старэйшых класах навучальных основ Літвы, Эстоніі ці Польшчы. Бо розніца адукацыйнай праграмы ад беларускай. А даздаць іспыт у Беларусі можна ў траўні гэтага году. Натуральна, калі не будзе праблемаў з войскам. Ну, не праблема, не будзе просто призывы, то бок я фізічна не змагу гэта зрабіць, знаходзячыся не ў вайсковай частцы.
Пытанне да Франака Вячоркі. А чым займаецца моладзь БНФ зараз? Увосень у вас былі такія цікавыя флэшмобы.
Флэшмобы і перформансы – гэта наша фішка моладзі БНФ. Гэта магчымасць данесці да людзей праблемныя тэмы ў даступнай смешнай форме. 1 верасня мы ладзім традыцыйныя акцыі, хочам вучыцца па-беларуску. Пару год назад мы правялі знакаміты флэшмоб, калі кат вешаў гісторыю Беларусі на плошчы Кубаколаса. Яго пасля яшчэ паказвалі па БТ. Зладзілі цікавы перформанс у абарону праспекту Скарыны пасля ганебных перайменаванняў, калі палова ўдзельнікаў удавала сябе скарынаў, а палова спецназаўцаў, якія цкавалі асветніка. Калі прыехалі сапраўдныя спецназаўцы, то яны забралі скарынаў, а нашых спецназаўцаў у двукосях не кранулі. Летась на дзень прэсы мы даслалі міністру інфармацыі свіную галаву, загорнутую савецкую Беларусію, у якасці прыза за перамогу над незалежнымі журналістамі. Зараз жа моладзь БНФ праводзіць кампанію невайсковаму прыгону за прафесійнае войска. Працуем сярод прызыўнікоў і вайскоўцаў. Лічу, што плённа. Наступная кампанія будзе ў абарону правоў студэнтаў. Далучайцеся.
Франак, вялікая вам удзячнасць за фільмы на беларускай мове. Мая сям'я, усе мае знаёмыя пад уражаннем ад вашых перакладаў. Якія фільмы збіраецеся перакласці яшчэ?
Дзякуй вялікі. Мы зрабілі Шрэка другога, Шрэка трэцяга, Крымінальнае чытво, маленькая калядная казка, Любоў насамрэч, перавыдалі першага Шрэка. Гэта ўсё фільмы, якія мы агучылі на беларускую мову. Надалей мы рыхтуем з Александрам Памідоравым дубляж фільма «В значыць вендэта». Пасля будзем рабіць сямейныя мультфільмы тыпу «Вольт», «Лаві хвалю», «Мадагаскар» і іншыя. Я лічу, што трэба выхоўваць дзетак беларусамі.
Пытанне да Івана Шылы. Іван, як думаеш, якія перспектывы, будучы ў беларускага войска, што найперш трэба рэфармаваць, каб змяніць у маладзёнаў негатыўнае стаўленне да службы?
перспективы добрые. Я думаю, что войско мусить быть профессийным, и мы колись до этого прийдем. Это одразу дымя больше испытаний громадства до войсковой службы и добьется на якости подрыхтовки солдатов. Это складано реализовать, однако для того варто им кнуться. А для початку треба зробить альтернативную службу рычаисностью, а не только записом у Конституции.
Скажите, ці можна з режимом Лукашенки мирно домовиться альбо не? Ці ёсць хоць невялікі шанец у Рэспубліцы Беларусь развівацца дэмакратычным шляхам? Вы менавіта можаце хоць што-небудзь змяніць для нашай дзяржавы? Адказвае Франа Квячорка.
З Лукашэнкам дамаўляцца немагчыма. Абдурыць. Дыялог з Еўропай таму сведчанне. Звонку рэжым нібыта лібералізуецца, а ўнутры рэпрэсіі толькі ўзмацняюцца. Рана ці позна, але Беларусь стане дэмакратычнай краінай часткай еўрапейскай цывілізацыі. І гэты працэс будзе незваротны. Так, мы можам гэта рабіць. Галоўная задача дэмакратычных сілаў сёння – гэта кантроль над уладай. А задача дэмакратычнай моладзі – падаграваць інтарэс да палітыкі праз акцыі, палітычную адукацыю і інш. Калі наспее крытычная маса, мы зловім момант і пяроймем уладу. Але да гэтага трэба як след падрыхтавацца.
Франак, жадаю табе паслужыць у нашым войску. Скажы, чым будзеш займацца там у вольны час?
Вучыцца, чытаць кніжкі, агітаваць салдатаў. Гэта я добра ўмею. Калі ваенком заваліўся да мяне ў палату ў шпіталі і папрасіў падпісацца прысутных у тым, што я адмаўляюся ад позвы, 5 чалавек, што са мной ляжалі, адмовіліся гэта рабіць. Тады ваенком сказаў мне, што гэта вынік маёй палітагітацыі. Таксама і за час магчымай службы ў войску я б хацеў прымусіць Мальцава стрымаць сваё абяцанне і ўтварыць беларускамоўны ўзвод для такіх, як я, Шыла, Жалезнічэнка і Каліта.
Апошнім часам, як і раней, моладзевыя арганізацыі «Малады фронт» і «Моладзь БНФ» дзейнічаюць паасобку. У вашых арганізацыяў аднолькавыя мэты, каштоўнасці, патрыятычныя праграмы. Ідзе ціск на актывістаў як «Малады фронту», так і «Моладзі БНФ». Як вы лічыце, што на сёння ёсць перашкоды для супольнай дзейнасці двух арганізацыяў? Ці магчыма аб'яднанне ўвогуле і што вы гатовыя зрабіць для гэтага? На пытанне адказвае адзін з лідараў Маладога фронту Іван Шыла.
Мы маем падобныя мэты, аднак шляхі дасягнення розныя. У тых кірунках, дзе варта аб'яднацца, ёсць супольныя кампаніі. Будаваць жа кааліцыі, падпісваць дамовы і дэкаляраваць фармальную супрацу, не маючы фактычнай, не ёсць правільнай тактыкай. Аб'яднанне для аб'яднання гэта неправільна, гэта шлях у нікуды. І сёння менавіта такая сітуацыя, калі ёсць агульныя праекты, але не болей, бо менавіта ў іх мы можам дасягаць пэўных вынікаў, і гэта будзе эфектыўным. Аб'яднанне магчыма, аднак толькі ў асобна ўзятых кампаніях, напрыклад, мясцовых выбарах 2010. Гэта можа быць утварэнне адзінай правай моладзевай платформы, калі некалькі арганізацыяў з такімі ж каштоўнасцямі, ідэямі і прынцыпамі вылучыць сваіх кандыдатаў, і іх будзе падобны адзіны пасыл да жыхароў краіны. Аднак паўтаруся, што гэта аб'яднанне толькі часовае, каб дасягнуць канкрэтных вынікаў у канкрэтна ўзятых кампаніях.
На пытанне адказвае Франа Квячорка.
Нам нішто не замінае працаваць разам. Разам з Іванам і іншымі актывістамі Маладога фронту цягам апошніх месяцаў мы правялі шэраг супольных акцыяў кампаніі прамоцыі Белсату і МТС па-беларуску. Маем прыязныя сяброўскія стасункі. Я ось часта думаў пра яднанне Маладога фронту і моладзі БНФ. Малады фронт паўстаў у 97-м годзе як моладзевае крыло партыі БНФ. І для мяне дагэтуль незразумелыя прычыны выхаду кіраўніцтва Маладога фронту з БНФ. Ніякіх жа ідэалагічных і каштоўных разыходжанняў няма і не было, ды і быць не можа. Я прыйшоў Малады фронт прыкладна ў той самы час, што і Зміцер Дашкевіч, цяперашні старшыня. Мы абодва былі шараговымі сябрамі Снянскай рады. Але калі адбыліся прыкрыя падзеі, то бок падзел, я застаўся ў фронце, і мы ўтварылі моладзь БНФ.
Пытанне да Франа Квячоркі. Што ў жыцці найбольш паўплывала на твой светапогляд?
Напэўна, беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа. Тут я атрымаў аванс ведаў на ўсё жыццё. Мы стварылі моцнае вышнёўскае самакіраванне, навучыліся пераўтвараць ідэі ў справы, заснавалі газету «Трыкутнік», якая існуе і сёння. Калі ліцэй зачынялі, мы рук не апусцілі, і поруч з выкладнікамі, ліцэістамі, выпускнікамі стаялі на акцыях, збіралі подпіс, рабілі перформансы. У выніку ліцэя баранілі. Абарона ліцэю навучыла мужнасці і трываласці.
Каго вы бачыце найбольш рэальным кандыдатам на выбарах чарговых прэзідэнцкіх? Як нам прасцей перамагчы, аб'яднаўшыся вакол аднаго правага кандыдата ці працуючы на некалькіх чалавек? Адказвае Франа Квячорка.
Перамога магчыма толькі пры поўным яднанні праеўрапейскіх і прабеларускіх, левых і правых, усіх тых, каму баліць за Беларусь. Фронт мае вызначыць свайго кандыдата на прэзідэнта. І спадзяюся, што гэтым чалавекам будзе Лявон Баршчэўскі.
У якіх гарадах моладзь БНФ мае жывыя структуры? Як арганізавана камунікацыя паміж менскімі рэгіёнамі? Адказвае Франа Квачорка.
Пасля апошняга з'езду мы пачалі аддаваць пільнейшую ўвагу кантактам з рэгіянальнымі структурамі. Штотыдзень прадстаўнікі рэгіянальных суполак бяруць удзел у паседжаннях рады моладзі БНФ у Менску. Па выходных мы едзем да іх. У бліжэйшыя суботу-нядзелю адбудуцца сходы моладзі БНФ у Бабруйску і Магілёве. Далучайцеся.
І на завяршэнне сваімі ўражаннямі ад онлайн-канферэнцыі дзеліцца Іван Шыла.
Мае ўражанні добрыя, ёсць вельмі шмат пытанняў. Я шчыра кажучы, чакаў больш, так бы мовіць, правакацыйных і негатыўных стаўлення. Але я хачу падкрэсліць, што сітуацыю з войскам я не выкарыстоўваю як магчымасць самарэкламавацца, як і гэтую канферэнцыю. Для мяне гэта толькі платформа і магчымасць больш шырока акрэсліць сваю пазіцыю, бо зараз я шмат чую нараканняў у тым, што і Франак, і я публічна асвятляем гісторыю з нашым прызывам. Тут хачу я пракаментаваць адзінае, што нікому не хацеў пажадаць апынуцца ў такой сітуацыі з вялікім задавальненнем. Я б не выкарыстоўваў гэтай магчымасці, калі б для мяне іх штучна не стварылі, аказуючы ціск на лекараў і так далі. Калі гэта быў бы тыповы прызыў, ці не парушаюцца мае правы як прызыўніка і грамадзіна Рэспублікі Беларусь, я б ніколі не асвятляў у сродках масавай інфармацыі тыя абставіны, якія сведчаць пра палітычны пераслед у гэтай справе.
З поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі з Франаком Вячоркам і Іванам Шылам вы можаце пазнаёміцца ў інтэрнэце на нашым сайце па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч мяркуе, што смяротнае пакаранне як прафілактычную меру можна выкарыстоўваць і надалей. На працягу першых тыдняў новага году беларускія банкі абмежавалі аб'ёмы выдачы крэдыту фізічным і юрыдычным асобам, скарацілі тэрміны крэдытавання, павысілі працэнтныя стаўкі па пазыках. Вернікі пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» дагэтуль не атрымалі пісьмовых аргументаў гаспадарчага суду, які вырашыў выселіць іх з займаемага будынку. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч патрабуе ад пракуратуры дазволіць грамадскасці азнаёміцца з пастановай аб спыненні справы супраць вандалаў, якія нішчылі курапаткія крыжы. У эфіры «Экспертыза свабоды». У Чарнігіве адбылася сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. У чым палітычны сэнс гэтага саміту? Ці могуць краіны дамовіцца аб сумеснай пазіцыі па пытанню транзіту расійскіх энергарэсурсаў? Ці вырашаць Лукашэнка і Ющэнка праблему украінскага доўгу? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергей Богдан з Менску і дырэктар Інстытуту палітычнага аналізу і міжнародных даследаванняў Сергей Таўстоў з Кіеву. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Здаецца, галоўная інтрыга гэтага візіту палягае не ў змесце рашэнняў і дамоўленасцяў, а ў самім факце сустрэчы. Дакументы, плануемыя для падпісання, відавочна, не прэзідэнцкага ўзроўню. Тут цікава іншае. Александр Лукашэнка не паехаў у Маскву на газавы саміт па запрашэнню Крамля, але прыехаў ва Ўкраіну на другі дзень пасля заканчэння газавай вайны. Падаецца, гэта даволі выразны дыпламатычны жэст. Прычым, калі Ўкраіна мае газавы кантракт з Расіяй на гэты год, дзе вызначаецца цана на газ, то Беларусь яго не мае дасюль. Акрамя некіх практычных пытанняў, што і каму хоча паказаць Лукашэнка гэтым візітам у Чарнігаў. Спадар Богдан.
Перш за все, Олександр Лукашенко знову спробує заховати певну рівновагу поміж різними напрямками своєї вонкової політики, бо основна мета Лукашенка, як зрештою видать і любого політика, це заховання влади. Але справа в тім, що його курс на зближення з Заходом, як ми бачили перед Новим годом, спробував рівноважити праз російський напрямок, і у той самий час бачив, що для вирішення проблемам білоруської моделі і політичного і економічного розвитку необхідне більш тісне співпрацівництво з Заходом. Тому у гэтым плані і треба розглядати зустрічу з Віктором Ющенком, який з'являється відавочно фаворитом західних політичних елітів, не кажучи про, безумовно, неоднозначність української ситуації, де є різні центри влади. Для Лукашенки одна з цікавих речей – це зустрітися з відавочно прозаходнім Ющенком і таким чином продемонструвати свою увагу до заходнього напрямку. Хоча, безумовно, це тільки одна складова частка, бо друга і, можливо, навіть більш істотна, це розглядіть можливість і некі опції, які можуть існувати у вирішенні цієї постійної газової проблеми, яка існує і у Білорусі, і у Україні. Тому, коли ось так розважати про те, про що ж вони будуть перемовлятися, це, по-перше, я думаю, що про те, чи можливо неяк узгодніть політику у дочиненні до транзиту газу. І, по-друге, безумовно, я думаю, що для Лукашенки буде цікавим праз Віктора Ющенку промацать далі канали і глебу до осторожного зближення з Заходом.
Спадар Толстоў, ось менавіта украінскі бок уже пэўны час ініцыюе гэтую сустрэчу кіраўнікоў двух дзяржаў, і афіцыйны Мінск усяляк ухіляўся. А вось цяпер ён пагадзіўся. Навошта патрэбная гэтая сустрэча Віктору Ющенку?
Тут є декілька моментів. Така зустріч планувалася ще з 2007 року. Тоді Рада національної безпеки і оборони України розпрацьовувала моделі координації енерготранзитної політики, а білоруське керівництво погоджалося розглядати питання поставок нафтопродуктів з Мазырського нафтоперепрацьовчого заводу. Однак тоді зустріч не відбулася. Тепер обидві країни мають певні проблеми з газом і відносинами з Росією, а так само проблеми відносинами з Євразвязом. Я б не розглядав тепер в умовах економічного кризису позиції і Лукашенки, і Ющенки як прозаходні, і проросійські. Тому що така система координат в умовах кризису не працює. Кожна країна дбає про своє економічне виживання. Тому добре було б домовитися про координацію двох країн у питанні енерготранзитної політики, відносинів з Росією і Євразв'язом. Більш важливо те, що діалог поміж двома державами розпочався і має проводитися на постійній основі. Гандльовий оборот поміж країнами великий, але відносини час від часу замовляються.
Але відносини час від часу заморожуються.
Ви слухаєте передачу «Експертиза Свобода» на тему «Візит Лукашенки в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». У дискусії беруть уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Мінську і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідувань Сергій Товстов з Києву. Передачу веде Валер Карбалевич.
Вось ужо абодва мої суразмоўцы закранулі питання про магчымасць ці неабходнасць Україні і Беларусі выпрацаваць сумесную позицію по питаннях транзиту, магчыма по ценах на газ і выступіць перад Росіяй адзіным фронтам, каб Москва не шантажавала абедзве транзитныя краіны по асобку. Гэтае питання давно паднімаецца і беларускімі, і украінскімі экспертамі, але пакуль яно не зрушана з месца, але ўзнікае пытанне, ці магчыма гэта ўвогуле, бо Украіна і Беларусь у пэўным сэнсе з'яўляюцца канкурэнтамі ў гэтым пытанні. Да таго ж, Беларусь мае вялікія льготы ад Расіі, і калі пачнуцца такія перамовы, то гэтыя льготы Мінск можа страціць. Як вы думаеце, спадар Богдан?
Я думаю, что это вельми цікавый вариант на конт узгоднения политики Беларуси и России в дочинении до транзиту газу и некоторых інших питаннях, якія датычацца России. Але есть такая речь, что любое узгоднение политики и деяния помеж двумя державами мае потребу у двух інших умовах. Это, по-перше, помеж державами и помеж политичным керавництвом двух держав, якія узгодняют свою политику, повинен існаваць досить высокий довер до другого боку. Гэта першая рэч, і другая гэта тое, што сярод палітычных элітаў абедзвюх краінаў мусіць існаваць вельмі высокая культура выканання дамоўленасцяў. І вось гэтыя дзве умовы, яны, як паказвае палітычная практыка ў ўсходняй Еўропе і асабліва на постсавецкай прасторы, яны не існуюць. Найлепшым прыкладам тому ёсць СНД, якое мае мноства дамоўленасцяў, і яны проста не выконваюцца. СНД, дзе краіны не маюць адзін да адной даверу, адпаведна гэтаму, па-першае, няма падставовых чыннікаў для таго, каб гэтая рыторыка, у аснове якой ляжыць разумная прапанова пра ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, каб яна ператварылася ў нешта больш рэальнае. То бок, хутчэй за ўсё, гэтую ідэю спасцігне лёс, які спасцігнуў раней Чарнаморска-Балтыйскі калектар і ўсё астатняе. Хаця зноў такі, гэта дастаткова разумны праект пра тое, што ў Беларусі і Украіне варта было б больш камунікаваць на прадмет дачыненняў з Расіяй. І што яшчэ перашкаджае ўвасабленню гэтага праекту ў жыццё, гэта тое, што тыя, хто выступае за гэты праект, то бок, нават калі за гэты праект усур'ёз будуць выступаць палітычныя кіраўніцтва Беларусі і Украіны, яны на дадзены момант, прынамсі, маюць нашмат менш магчымасцяў для яго прасоўвання і ўвасаблення гэтага праекту ў жыццё, чым іх апаненты, то бок, Расія, ды нават проста Газпрам, маюць для таго, каб супрацьдзейнічаць гэтаму праекту. То бок Газпрам можа больш эфектыўна процістаяць гэтаму праекту, чым беларускае і украінскае кіраўніцтва змогуць яго прасоўваць. Ужо не кажучы пра тыя рэчы, якія я згадаў раней, то бок пра тое, што а ці змогуць яны ў прынцыпе дзейнічаць супольна. І таму вельмі складана будзе ўвасобіць у жыццё хаця б нейкую, нават вельмі простую канструкцыю, накіраваную на ўзгадненне палітыкі ў дачыненні да Расіі, у прыватнасці ў газавай сферы.
Хацеў бы яшчэ нагадаць, што любыя спробы транзітных дзяржаў дамовіцца аб некай агульнай пазіцыі могуць мець такія наступствы, што Расія і Еўропа паскорыць будаўніцтва абхадных газаправодаў і нафтаправодаў. Гаспадар Талстоў, вось як вы думаеце, ці магчыма дамова Беларусі і Украіны пра агульную пазіцыю наконт і транзыту газу, і цэнаў на газ?
Ну, я не казав взагалі про те, що йдеться про нову домовленість.
Я не казав вогулі про те, що ведеться про нову домовленість і транзитний союз поміж Білорусією і Україною, особливо після того, що Україна підписала угоду з Росією. Тому тепер питання таке ставить поздно. Каб домовилися об сумісній позиції, то перемову треба було починати з минулого году. Тепер говорка може йти про інформаційне взаємодіяння, тому що без обміну інформації не може бути довіру і співпрацівництва поміж країнами. А це ослабляє їх позиції в відносинах із Росією і
і в відносинах з Росією, і в відносинах з Європейським Союзом.
У білорусько-українських дочиненнях є одна стара проблема. Беларусь лічыць, што Украіна павінна вярнуць доўг, узнікшы на пачатку 1990-х гадоў. Але Кіеў адмаўляецца прызнаць гэты доўг як дзяржаўны, лічыць, што гэта праблема гаспадарчых суб'ектаў. У адказ беларускі бок адмаўляецца ратыфікаваць пагадненне аб мяжы паміж дзвюма дзяржавамі. Ці ёсць шанец цяпер вырашыць гэтую праблему? Спадар Богдан.
Магу нагадаць толькі пра тое, што праблема даўгоў, яна пашырная ва ўсім свеце, і здабываць даўгі з краінаў былога Савецкага Саюзу было заўсёды складана. То бок такая праблема існуе не толькі ў Беларусі, і ў Беларусі таксама гэта праблема існуе не толькі з Украіны. Іншае пытанне, што чаму гэтае пытанне было артыкулявана на такім узроўні, што, скажам, даўгі, якія, магчыма, сапраўды, калі разглядаць так з украінскага пункту гледжання, з'яўляліся даўгамі суб'екту гаспадарні, былі пераведзеныя ў гэты статус, гэта ўжо іншае пытанне. А гэта перавядзенне гэтых даўгоў з статусу даўгоў суб'екту гаспадарання да дзяржаўных даўгоў, гэта належыць да іншай гістарычнай эпохі ў беларуска-украінскіх дачыненнях. Я думаю, што як дзяржаўныя даўгі атрымаць гэтыя грошы з Украіны будзе фактычна нерэальна. Іншае пытанне, што калі іх рэструктурызаваць і шукаць нейкія шляхі вырашэння на такім больш нізкім узроўні, то гэта ўжо іншае пытанне. Але тут пытанне, наколькі для беларускага боку можа быць выгадным трымаць пакуль што дамову аб мяжы не ратыфікаваны пад маркай вось гэтых даўгоў. Цікава было б над гэтым паразважаць.
Спадар Талстоў, а як вы мяркуеце, ці могуць цяпер кіраўнікі дзяржаў вырашыць гэтую праблему, праблему доўга, як лічыць беларускі бок?
Вся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення цих боргів.
Уся проблема не може бути вирішена у вигляді переведення всіх довгів у статус міждержавних. Бо говорка йде про проблему, яка узникла в відносинах поміж підприємствами Білорусі і України у час розпаду СССР. Тепер білоруський бок використовує це питання як чинник впливу на українську позицію. Що тичиться домови проміжу, то вона виконується обидвими державами, бо територіальних претензій нема ні з одного, ні з другого боку. Однак я не думаю, що це питання буде вирішено тепер, бо коли Україна признає цей долг як державний, то вона створить прецедент у відносинах з іншими постсовєтськими державами. На це Україна не пойде.
У відносинах між іншими пострадянськими республіками, на що Україна не піде.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Візит Лукашенка в Україну. Що і кому демонструють транзитні країни?». У передачі брали уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан з Мінську і директор Інституту політичного аналізу і міжнародних дослідувань Сергій Товстов з Києву. Вів передачу Валер Карбалевич.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до 24 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.